amashyirahamwe yitwariye u Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni Foricone F akopa Burundi rige izere ntiwihebure ONLCT Weton Frere Piske Burundi n'irindi ryitwa abana bacu mu mvunyapfunyo aba ikirego cyashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa kane guheze urwandiko rw'ikirego ijwi rya Amerika rya Ronse ruvuga ko ayo mashyirahamwe atandatu yitwaye kuko ku bwayo igihugu cy'u Rwanda cyabonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu byerekeye umutekano. Ayo mashyirahamwe afatira ku gitero umugwi Rebe Tabara uregwa ko wakoze mu Gatumba mu kwezi kw'12 umwaka uheze kigahitana abantu barenga 20. Mu kirego cyayo ayo mashyirahamwe ashimangira ko u Rwanda arirwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi Rebe Tabara wemanze icyo gitero. Ku izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Foricone F rimwe muri ayo mashyirahamwe yasiguriye ijwi rya Amerika imvo y'ikirego.
Iyo bihugu bikiri muri EAC birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga ntibyategeza ariko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abenegihugu mu kindi gihugu batekanye byaje mukamuzi ko bijya muri bya byaha ndengabutungane niyo twita crime contre l'humanité bitegeza kubana neza bikabana byisunze amategeko bikabana byubaheza agatakazi na muntu.
Ijwi rya Amerika ryamubajije niba ayo mashyirahamwe yarakoze amatohoza yimbitse nawe atwishura ko ariyo basingiye ko mu gusabira indeshi y'akababaro abacitse ku icumu muri icyo gitero zigera ku miliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika n'ayarenga miliyaridi 900 by'amarundi.
Amatozo atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u Rwanda ese ntare tafite twayisabye na cyane cyane guca amande u Rwanda no kugwihaniza tafite ibyemezo bitari bike twashyikirije sentare twaza ko rero sentare izo zikabikorera ko kugira ishobore guca urubanza ruha iteka ikiremwa muntu.
Ijwi rya Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu cy'u Rwanda cyamenyeshejwe ko cyokwitegura kwitaba igihe sentare izosasira. Urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nicolas Ntarugera umuhanuzi mu biro by'umushyikirizamanza mukuru wa Repubulika y'u Rwanda aburanira Leta y'u Rwanda mu manza muri iyo sentare. Icegera cy'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko icyo kirego atashingiro gifite kuko umuhari Rebe Tabara wakoze igitero ku Burundi atahuriye n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere Mukurarinda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko icyo kirego atabwo bagiteye Leta avugira.
Ubundi ujya mu rukiko nkaruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu tuzaho ngo hari n'ikibazo ko dufite inyandiko Perezida wa Repubulika y'u Burundi na Chef d'Etat Major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko Rebe Tabara iba muri Congo. Iyo yonyine n'uwayihe bavuka hano ati igihe bati tugukira ko abantu byo kuburana uriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize iyo nyandiko bayirihindura bati
umuhari Rebe Tabara wemanze icyo gitero nawo wabwiye ijwi rya Amerika ko izo manza atacu zibabwiye. Abo bagwanyi bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri by'abo bise. Patrick Nahimana avugira uwo muhari.
Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yabwa amategeko n'abo mwiperereza byumvikana ko utorogizwe n'abarundi gusa dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu.
Ingingo ya 27 z'amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko ziraha ububasha amashyirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo muryango. Yamara umushingwamanza Dieudonne Bashirayishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashyirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye Ijwi rya Amerika ko izo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriwe ko na bose kandi ataho yegamiye. Wewe hari byo adashira ko amakenga
atari Leta yoba iri kuyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu bo mu Burundi boba bariko baritwara kandi ari Leta iri kuyabikora. Umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwarirwa ubwa mbere n'ishyirahamwe ryo mu Burundi cari kuba igihugu kiye cari gushobora kuba igihugu c'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye. Ni ukuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe. Hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza ni igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu cha Kongo gihanurubibe na Gatumba.
Leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane ku bwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, aho bwasohora imitayo mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari rede tabara. Imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose icyo gihugu gihana n'u Rwanda, igihugu u Burundi bwagiriza gufasha umuhari rede tabara, yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya leta y'u Burundi. Pierre Clavier, inkuru ku bwijwi rya Amerika.